tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Pauluse kirja Galaatlastele vaatlemist. Selles sissejuhatavas saates kuuleme, mis oli kirja kirjutamise põhjus ning kes olid galaatlased. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ja soovin head kuulamist.
Kiri galaatlastele on järjekorras neljas Pauluse kiri, kuid mitte tingimata ajaliselt, vaid pikkuse poolest. Uues testamendis nimelt on nii kogudustele kui ka üksikinimestele saadetud kirjad pikkuse järjekorras. Uue testamendi kirju lugedes pole meil tarvis tunda end süüdlastena kirjavahetuse saladuse rikkumises, sest need kirjad on juba algusest peale mõeldudki avalikult lugemiseks. Aga iga kirja mõistmise seisukohalt on siiski kasuks, kui me teame, kellele ja millises olukorras on see kirjutatud. Nii on see juba üldiselt. Kui näiteks sõber annab sulle lugeda kelleltki saadud kirja, siis on sul selle sisu mõista seda kergem, mida paremini sa oma sõpra ja tema olukorda tunned. Ja veelgi paremini mõistad kirja siis, kui tunned ka selle kirjutajat. Kui aga sulle toodaks lugeda kiri, mille kirjutaja ja saaja on sulle täiesti võõrad ja tundmatud, siis jääks ka kirja sisu sulle paljuski arusaamatuks, ehkki sa saaksid küll aru igast selles kirjas kasutatud sõnast. Sul oleks raske mõista selles kirjas võimalikult sisalduvaid vihjeid, viiteid ja mälestusi. Sa ei saaks nendest õieti sotti. Kõik see kehtib paljuski ka Uue Testamendi kirjade kohta. Kui me teame vähemalt midagigi ühelt poolt kirja saajatest ja nende olukorrast ning teiselt poolt tunneme kirja saatjat ja tema suhet adressaatidega, siis mõistame palju paremini ka kirja sõnu ja sõnumit. Sellepärast alustamegi Galaatia kirja käsitlemist küsimusest, kes olid galaatlased. Pauluse ajal tähendas nimi Galaatia kahte piirkonda, mis ei langenud päris kokku. Kõigepealt olid galaatlased keltidele antud kreekakeelne nimi. Kelte oli hakanud põhja poolt Vahemere piirkonda ümber asuma juba alates 5. sajandist enne Kristust. Roomlased mäletasid seda invasiooni eriti kibedalt, sest aastal 387 enne Kristust põletasid keldid Rooma. Sajandite jooksul jõudsid need sõjakad hõimud hävitada palju teisigi linnu. Lõpuks, olles Kreekas juba piisavalt märatsenud, liikusid keldid üle Bosporuse väina praeguse Türgi aladele maakeskosadesse. Nende järgi nimetasidki roomlased need alad Galaatiaks. Seal need keldi juurtega inimesed elasidki sel ajal, kui Paulus tuli sinna piirkonda oma esimesel missionireisil aastate 46 ja 47 paiku. Omal ajal Rooma laienes ja sai suurriigiks ning haaras oma valitsuse alla ka praeguse väike Aasia. Siis tekkis vajadus korraldada ka Galaatia alade haldamine Rooma korrakohaselt. Sellest sai Rooma provints, aga praktilise meelega roomlased liitsid selle nimelise provintsiga ka selliseid alasid, kus kelte ei elanudki. Nii said Galaatia provintsiga liidetud näiteks ka nende alade lõunaosas elanud lükaoonlased, ehkki neil polnud galaatlastega mingit ühist tausta. Nii siis ei tea me kindlalt, kumba ala Paulus silmas pidas adresseerides oma kirja Galaatia kogudustele. Sest roomlaste haldusüksus Galaatia provints oli palju suurem kui traditsiooniliselt mõistetud Galaatia maakond. Oma esimesel missionireisil oli Paulus reisinud ainult läbi nende alade lõunaosade, teistel reisidel aga oli ta läinud ka läbi päris Galaatia. Seepärast vaidlevad uurijad seni ajani selle üle, kumba ala Paulus mõtles. Sinule võib taolise küsimuse üle väitlemine tunduda juuksekarva lõhki ajamisena, aga sellel on siiski oma mõte. Nimelt, kui oleks kindel, et Paulus rääkis ainult traditsioonilistest Galaatia aladest, siis ei pidanud ta silmas kogudusi, mis ta rajas oma esimesel missionireisil. Aga nüüd, kus meil selles lõplikku kindlust pole, on ehk kõige kindlam arvata, et Paulus suunas oma kirja kõigile selle provintsi kogudustele. Siis aga võime panna teistega samasse sööpinki ka kogudusi, kellele Paulus oma sõitlusi esialgselt ei suunanud. Oletus, millistele kogudustele oli kiri adresseeritud, mõjutab ka kirja dateerimist. Nimelt, kui Paulus pidas silmas oma esimesel missionireisil sündinud Derbe, Lüstra, Ikoonioni ja võib-olla ka Pisiidia Antiookia kogudusi, siis on võimalik, et see kiri on kirjutatud isegi juba aastal 49, nagu arvab osa uurijaid, või hiljemalt aastal 51. Aga kui Paulus pidas silmas laiemat piirkonda, siis on tõenäolisem, et see kiri on kirjutatud Efesosest umbes aasta 55 paiku, seega üldjoontes samal ajal, kui said kirjutatud ka Korintose kirjad. Kirja sissejuhatuses tasub arutleda mõnevõrra veel ka kirja kirjutamise põhjuste üle, ehkki need selguvad hiljem ka otse kirja tekstist. Võib-olla võiks Galaatia kirja peaprobleemi illustreerida natuke kaugelt võetud ja kohmakavõitu näide. Kujutle, et sa oled nädalate või koguni kuude kaupa õpetanud oma lapsele lihasuppi keetmist. Oled punkt punktilt võtnud läbi iga sammu, oled kirjutanud ka korraliku retsepti, et laps võiks seda lugeda, kui sa ise pole kohal jälgimas ja nõu andmas. Ühel päeval, kui oled juba kindel, et laps oskab, jätad sa ta üksi toitu tegema. Aga midagi läheb viltu. Laps võtab küll liha, mida oled võtta käskinudki, ja paneb selle katlasse koos kartulite ja köögiviljadega. Samuti oskab ta panna katlasse õige hulga vett, soola ja teisi maitseaineid. Kõik oleks hästi ja toit saakski selline nagu peab. Siis aga ütlevad naabrilapsed, et supp saab korralik alles siis, kui sellele saab lisatud veel aineid, mis tunduvad head. Näiteks, kui lapsele meeldib hapupiim, siis lisab ta katlasse sedagi. Samuti meeldib talle suhkur, nii et sedagi tubli annus katlasse. Ja nii lisab laps katlasse veel mitmeid aineid, ikka nii nagu tundub hea. Mis sa arvad, kuidas sa reageeriksid, kui lõpuks suppi maitsed ja leiad, et sellega pole teha muud kui minema visata? See, et supid olid olemas ka kõik õiged ained, ei aita midagi. Kõik see, mis sai lisatud oma pead, muutis suppi söögiks kõlbmatuks. Mida sa sellises olukorras lapsele ütleksid? Kirjast galaatlastele võime lugeda, mida ütles Paulus selle sarnases olukorras galaatlastele. Paulus muidugi ei õpetanud galaatlastele lihasupi valmistamist. Ta oli neile õpetanud, et inimene saab issandasse Jeesusesse uskudes oma patud andeks ja leiab rahu Jumalaga. Kõik oli alanud hästi. Galaatlased olid saanud päästeosaliseks, mille Jumal oli neile Jeesuses valmistanud. Paulus oli jätnud nad rahulikult Jumala armuhoolde ja liikunud edasi uutele aladele. Aga kui Paulus oli lahkunud, olid ilmunud kohale teistsugused õpetajad. Nemad õpetasid, et issandasse Jeesusesse uskumine on iseenesest küll väga hea, aga sellest ei piisa, et inimene päästetud saaks. Selleks tuleb jutumärkides supile lisada veel üht teist. Need niinimetatud judaistid väitsid, et kui paganlusest pöördunud inimene tahab saada päästetud, siis peale issandasse Jeesusesse uskumise peab ta laskma end ka ümber lõigata. See tähendab, ta peab pöörduma juutlusse ja hakkama täitma juutide seadust. Nii oli terve supp ära rikutud ja apostel oli õigusega vihane. See tähendab, galaatlased olid tahtnud Jumala tööd parandada ja täiendada oma inimlike tegemistega. Seega Galaatia kirja peateemaks on võitlus evangeeliumi vabaduse eest. Selle teema tõttu muutus see kiri ka usupuhastuse ajal eriti tähtsaks. Neil aegadel võideldi ka evangeeliumi eest. Lutheri ajal oli evangeelium Jeesusest Kristusest mattunud kõik võimalikke inimlikke tegemisi rõhutavate ponnistuste mägede alla. Selles sõjaolukorras evangeeliumi eest oli Galaatia kirja sõnum suureks troostiks. See sai Lutherile kõige armsamaks Uue Testamendi kirjaks. Ta kutsus seda kirja isegi oma naise nimega, Katariina von Bora. Nii siis on kiri galaatlastele üks Uue Testamendi pärleid. See toob evangeeliumi nii selgelt esile, et võib-olla arvestamata Rooma kirja ei ole üheski teises piibli raamatus usu alused nii selgelt välja toodud kui selles. Siin rõhutatakse üha uuesti, et inimene pääseb üksnes usust, üksi Kristuse pärast. Sellepärast on seda kirja väga tähtis uurida ka tänapäeval, kus igasugused inimese võimeid rõhutavad õpetused peale tungivad. Miks Galaatia kristlased nii kiiresti loobusid evangeeliumist ja asendasid selle oma tegemistega, sellel on kindlasti mitmeid põhjuseid. Kõigepealt on need põhjused meie loomuses. Iga ühes meist elab soov olla hinnatud nii ise enda kui ka teiste silmis. Aga hinnatakse ju neid, kes on seda väärt, kes on selle ära teeninud. Päris loomulik tundub arvata, et kui olen ka ise kõvasti pingutanud, siis vaatab Jumalgi mulle parema pilguga. See tundub nii loogiline. Inimene on juba loodud nii, et ta tunneb kordaminekutest rõõmu ja rahuldust, ja eriti siis, kui need on nõudnud olulisi pingutusi. Mõtle sellest seisukohast kas või endalegi. Ehk oled märganud, et aegadel, mil oled palvetanud tavalisest rohkem, käinud usinasti koguduse koosolekutel ja võib-olla aidanud kaasinimesegi nii omakasu püüdmatult, kui oled osanud, on tundunud kergem uskuda ka pattude andeks andmist. Ja vastupidi, kui oled kõik hooletusse jätnud ja võib-olla isegi langenud kahetsusväärsetesse pattudesse, siis on olnud palju raskem uskuda, et täiesti välja teenimatu arm on olemas ka sinu jaoks. Nii siis, kuna me inimestena juba loomu poolest oleme sellised, siis pole kuigi raske panna meid uskuma, et me oleme Jumalale meelepärasemad sel juhul, kui täidame teatud reeglistikke. Ristiusu põhisõnum aga paneb igasugustele taolistele inimlikele üritamistele tee kinni. Inimene saab Jumalale vastuvõetavaks ja taevasse sobivaks ainult Jeesuse Kristuse päästetöö tõttu. See ei tähenda muidugi seda, et jumalakartlikul elul ja näiteks kas või abivajajate abistamisel ei olekski üldse mingit tähtsust. Kuid see tähendab, et mingid taolised asjad ei ole kunagi küllaldased, et meid Jumalale vastuvõetavaks teha. Aga kas võiks galaatlaste kiirel loobumisel ehtsast usust olla veel teisigi põhjusi? Galaatia kirja kuuendas peatükis on juttu ka surveavaldamisest, isegi tagakiusust, ja see muudab asja veelgi mõistetavamaks. Apostlite tegude raamatust selgub, kuidas neis paikkondades, kus Paulus kuulutas evangeeliumi Jeesusest Kristusest, sündisid tavaliselt ka teravad vastasseisud. Nende tõttu oli korduvalt ohus isegi Pauluse elu. Enamasti tulid need tagakiusud juutide poolt. Selle surveavalduse kohta kirjutatakse Galaatia kirja 6. peatükis salmides 12 ja 13 järgmist. Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. Sest ka ümberlõigatud ise ei pea seadust. Kuid nad tahavad teie ümber lõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. Paulus räägib siin neist, kes avaldasid Galaatia kristlastele survet, et nad pöörduksid juutlusse. Seda selleks, et need manipuleerijad ise võiksid pääseda kergemini ja et nad pealegi, nagu ütleb 13. salm, võiksid kiidelda uute pöördunute arvel. On ju väga mõistetav, kui endiste paganate kohta, kes on elanud ei tea missugust elu, öeldakse, see on küll tore, et nad on Jeesusesse uskuma hakanud, aga nüüd on nad saanud tõeliselt päästetud, sest nüüd nad peavad ka Jumala käske. Loomulikult tunnevad siis võidurõõmu nii pöörajad ise kui ka need, kes on nende selja taga. Siin ometi tehakse korralikku Jumala riigi tööd, mõtlevad nad ilmselt. Sellest kiitlemisest Paulus räägibki. Paistab seega, et väline jutumärkides õigeusklikkuse surve ühelt poolt ja loomulik väljateenimissoov teiselt poolt olid ka laatlased issandast Jeesusest eemale viinud. Jeesuse hülgamine, seda on tähtis tähele panna, ei olnud toimunud sel teel, et inimesed oleksid taganenud usust Jeesusesse üldse. Vaid nõnda, et nad seadsid Jeesuse kõrvale ka oma tegemised ja saavutused. Selle kohta võib öelda, et nad püüdsid täiendada Jumala tegusid oma tegudega. Piiblis räägitakse põhimõtteliselt kahest teest Jumala juurde. Üks on seaduse täitmise tee. Kes tahab sel teel Jumale juurde jõuda, selle elu peab olema alati ja kõiges täiesti patutu. Selle tee on läbinud kogu maailma ajaloos ainult üks inimene, Jeesus Kristus. Tema ainsana on täiesti patutu ja ta on täitnud kõik seaduse nõuded meie patuste inimeste eest. Ühtlasi on see tee inimese oma õiguse tee, ehkki inimene seda tavaliselt ise ei märkagi. Kes arvab, et ta täidab Jumala käske, see peab seda ju enda õiguseks. Jumal käsib ja mina teen. Teised näe ei tee nagu Jumal on käskinud, nemad seega ei ole õiged. Inimesele, kes oma patusust õieti ei tunne, läheb selline oma õigus väga hästi peale. On ju suurepärane tunda, mina olen õige, sest ma teen Jumala tahtmist. Pole vähe kristlasigi, kes väljendavad seda sama, näiteks sõnadega, ma pole kellelegi kurja teinud, olen alati elanud ausat elu. Teine tee on usutee. See tähendab, et inimene on näinud kõigi oma tegemiste ja püüdluste puudulikkust Jumala soosingu saavutamiseks ja heidab need kõrvale kui kõlbmatud. Lihtsamalt öeldes, ta näeb oma patusust. Ta toetub usus ainuüksi issandale Jeesusele, kes on tee taevasse. Issand Jeesus aga on mitte enam inimese õigus, vaid Jumala õigus inimese jaoks, sest meie pole ainsagi hea teoga aidanud kaasa sellele, mida on saavutanud Issand Jeesus. Nii siis on käsuõigus ja usuõigus kaks täiesti vastandlikku teed. Üks kõneleb sellest, mida on saavutanud inimene, teine sellest, mida on teinud Jumal. Üks on inimese õigus, teine Jumala õigus. Nüüd peaks olema juba lihtsam mõista, et nii sama palju kui on Jumal suurem inimesest, on ka Jumala teod suuremad inimese tegudest. Galaatlased olid aga püüdnud ühendada need kaks teed, mis tegelikult teineteise välistavad. Ja selle tulemuseks ei ole kaugeltki parem ja lähedasem suhe Jumalaga, nagu inimlikult võiks arvata, vaid Jumala osaduse kaotamine. Jumalale kõlbab ainult täiuslik puhtus ja sellele kvaliteedi nõudele ei vasta inimese ainuski tegu. Isegi meie parimad pürgimused ei ole täiesti puhtad isekusest ja puudulikkusest. Seda tuleb nii minul kui sinul lakkamatult endale meelde tuletada. Galaatlaste langemine on väga lähedal igale kristlasele. Selliste saatesõnadega avame Apostel Pauluse kirja galaatlastele. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on ülesäratanud surnuist. Galaatia kiri algab, nagu teisedki Uue Testamendi kirjad, selleaegse tavakohaselt kirja saatja esitlusega. Kirja saatja oli nii siis Paulus, kes oli pärit Kiliikia Tarsusest, seega galaatlaste aladest mitte väga kaugelt. Millalgi oli ta kolinud Jeruusalemma, et õppida juudi rabiks tolleaegse võib-olla kõige silmapaistvama juutluse õpetaja rabi Gamalieli koolis. Paulus ise ütleb selles kirjas, et ta oli neis õpingutes edukas. Esimese peatüki 14. salmis ütleb ta nimelt, et ta on juudi usus jõudnud ette paljudest eakaaslastest oma rahvahulgas. Ta oli andekas õpilane. Kahjuks suunas ta pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist oma energia kristlaste tagakiusamisele, kuni Jeesus ise ilmus talle Damaskuse teel ja ta oma teenistusse kutsus. Siis sai temast senisest tagakiusajast Kristuse tunnistaja ja apostel ehk saadik, nagu ta siin kohe kirja esimeses salmis galaatlastele tunnistabki. Vahetevahel arutletakse, milline oli õieti Pauluse esialgne nimi. Teda ju kutsutakse piiblis kahe eri nimega, Saul ehk Saulus ja Paulus. Apostlite tegude raamatus kutsutakse teda 13. peatüki 13. salmini Sauliks, sealt edasi aga ainult Pauluseks. Miks nii? Mõned on arvanud, et Saul sai uue nime, kui ta sai kristlaseks, aga piibel seda ei kinnita. Teda ju kutsuti Sauliks veel vähemalt 10 aastat pärast tema usule tulemistki. Seetõttu on tõenäolisem, et talle olid antud mõlemad nimed juba ümberlõikamisel. Saul oli tema heebrea nimi, Paulus aga Rooma nimi. Nagu eespool juba ütlesin, oli Paulus pärit Kiliikia Tarsusest ja ta oli juba sündimisest saadik ka Rooma kodanik. Seepärast võib arvata, et põhjuseks, miks Sauli hakati tema esimese missioni reisi ajal kutsuma järjekindlalt Pauluseks, oli see, et ta töötas paganate apostlina. Apostlite tegude raamatus saab Sauli nimi vahetatud Pauluse vastu õieti tema merereisi ajal Küprose saarelt mandrile. See tähendab, et kui Paulus ja Barnabas olid jätnud selja taha juutide maa ja siirdusid viima evangeeliumi mittejuutidele, vahetati ka apostli juudi nimi Rooma nime vastu. Just sellel oma reisil saabus Paulus ka Galaatia provintsi lõunaosadesse, aladele, kuhu tema kirigi arvatavasti on suunatud. Nii siis pidas Paulus algusest peale kinni oma kuulutuse põhimõttest olla juutidele juut ja kreeklastele kreeklane. Nimi Paulus oli sel ajal roomlaste hulgas üsna levinud. Tõlkes tähendab see väikest. Nime Saul oli ta saanud tõenäoliselt Iisraeli esimese kuninga järgi, kes oli samuti Benjamini suguharust nagu Pauluski. Saul tähendab tõlkes palutut. See tähendab, et vanemad olid teda Jumalalt palunud. Seega oli Paulus Jumalalt palutud ja soovitud laps, nagu normaalselt peaksid olema kõik lapsed. See Jumalalt palutud inimene saigi suure õnnistuse edasiandjaks tervele kristlaskonnale. Seda näeme kõigist tema kirjadest ja praegu eriti Galaatia kirjast, mis on toonud troosti miljonitele seaduse koormatest rõhutud kristlastele läbi sajandite. Sellest kirja esimesest salmist tuleb esile tõsta veel mõndagi, aga teeme seda järgmisel korral.
Ja lahingus haabugi saada, selle armastuse eest hinda makstes, siiski kõigest talle ustavaks jääda. Üht armastus sa tundma pead, mis on nii ennast oferdad, andis eluda, surres kolgata. Selles loos on valu traagika, igaveseks võitis ta oma mõrs ja pill käe kõrval siis lisa ette Andis eluta, surres kolgata.